You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, bago natin ipaabot ang mga ilang mahalagang balita, tanungin muna kita kung naramdaman ba yung malakas na lindol sa Kamaynila at Pampanga dyan sa Cebu? Ano ang nangyari?
Ronald, hindi naman naramdaman dito sa Kabisayaan yung nangyaring lindol kahapon. Ang hapon o bandang hanggang bandang gabi. Pero yung epekto nito, bigla na agad natin nakausap yung iba nating mga kababayan dito doon sa Maynila. At yun nga, yung nararamdaman nga nila yung intensity ng lindol na naganap kahapon. Pero dito sa, particular na dito sa Cebu, hindi naman nararamdaman ang nangyaring lindol kahapon, Ronald.
Okay. Mabuti naman at hindi nyo naramdaman ang lindol, pero damang-dama ng karamihang barangay dyan sa Cebu ang kawalan ng tubig at halos hindi na daw pumapatak sa gripo. So ano ang nangyayari?
Totoo yan, Ronald. Umabot na sa 32 mga lugar o barangay ng siyudad ng Cebu ang walang dumadaloy na tubig sa gripo. O di kaya ay bawas ang oras ng pagdaloy ng tubig sa kanilang gripo. Ayon pa sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD, na halos nangangalahati na ng mga barangay ng siyudad ng Cebu ang apektado sa patuloy na pagkukonti ng tubig sa Metro Cebu alinsunod nitong tag-init. Kaugnay rito, Ronald, ay nagpahayag ang nasabing tanggapan na magpapatuloy ang kanilang pagrarasyon ng libreng tubig sa mga apektadong lugar sa pamamagitan ng pamimigay ng tubig gamit ang truck. Samantala, ginamit na rin ng MCWD ang kanilang mobile siphon tank sa mga bulubunduking barangay ng siyudad ng Cebu upang makapagbigay ng tubig sa mga residente. Ronald, kaugnay naman dito karagdagang mapag-ipunan ng tubig tulad ng mga mini dam, mga sariling water cisterns o tangke ng tubig para sa mga tahanan at mga establishmentong pangkalakal ang siyang itinutulak ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaan ng siyudad ng Cebu bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng kakulangan ng tubig. Ayon pa sa mga kinauukulan na bagamat meron ng lokal na ordinansa ang pamahalaan ng siyudad na nag-aatas sa mga tahanan at establishmentong pangkalakal na magkaroon ng tangke na ipunan ng tubig ulan, hindi pa rin nila mamonitor ang pagsunod nito dahil sa kakulangan ng tauhan. Ugnay dito, ang Cebu City Environment and Natural Resources ay kasulukuyang tumutulong sa pagmonitor ng pagsunod nito. Kaalinsabay sa pagdiriwang ng World Earth Day kahapon, 22 ng Abril ay pinag-aaralan ng pamahalaan ng siyudad at ng lalawigan ng Cebu ang sitwasyon upang matukoy ang pangmatagalang solusyon upang matiyak ang sapat na supply ng tubig. Ronald?
At least tumutugon ng otoridad na sinisikap nila ang mga gumagawa sa iba't ibang paraan para matugunan ang problema.
Totoo yan, Ronald.
At kumusta na ang pagdiriwang sa inyo ng Pasko ng Pagkabuhay dyan sa Cebu o sa Kabisayaan?
Ronald, generally peaceful naman. Walang mga malaking ang yung insidente nangyari noong Kwaresma. At ito nga, itong linggo ng Pagkabuhay, hinikayat ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga nananampalataya na magtiwala at manalig sa Panginoon tulad ng muling nabuhay na si Jesus sa pagdiriwang ng misa nitong nagdaang Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay sa Cebu Metropolitan Cathedral. Pagkatapos ng misa ay sinabi naman ng nabanggit sa mga mamamahayag ang kanyang pagkundina sa mga sunod-sunod na kaso ng patayan na naganap rito. nanawagan din siya sa mga otoridad na magpakatotoo at gumawa ng patas na investigasyon sa mga kaso. Samantala, hinamon din ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga nananampalataya na maging responsable na butante sa darating na halalan sa 13 ng Mayo. Ronald?
Okay, yes. Nick, meron tayong balita?
Ronald, inilibing na kamakalawa sa sementeryo sa may Barangay Pardo, siyudad ng Cebu, ang 21 taong gulang na si Katie Ramos na gagraduate sana sa pamantasan ng Pilipinas ng Cebu sa darating na buwan ng Hunyo. Si Ramos ay magtatapos na sana ng kursong BS Psychology ay binaril patay kasama ang may-ari ng kanyang pinagtatrabaho ang Good Cup Coffee Company nang malapit nang magsasara sana ang kanilang establishment o kamasilan. Panawagan naman ng hostisya ang isinisigaw mula sa pamilya at mga kaibigan niya paglibing sa kanya. Samantala, kasalukuyan namang nangangalap pa ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy ang salarin at inialam din ang lahat ng anggulo ng motibo sa pagpatay ng dalawa. Samantala, hindi na kailangan pang pumunta sa kaminilaan ang mga seafarers upang kumuha o mag-renew ng kanilang mga dokumento upang makapagtrabaho sa mga lokal o di kaya ay sa mga dayuhang barko. Ito ay pagkatapos ipasa ng Maritime Industry Authority o Marina ang iba nitong mga gawain sa kanilang tanggapan sa riyon. Ayon pa sa Marina Director ng Gitnang Kabisayaan na nag-i-issue na sila ng Seaman's Book at Certificate of Proficiency at maging ang pagbibigay ng pagsusulit o exam sa mga seafarers at mga opisyal ng barko rito sa Cebu. Dahil sa ganitong bagong sistema, mababawasan ang perang gagastusin at panahon na ilalaan ng mga seafarers upang makakuha ng dokumento o papeles. At sa palakasan, Ronald, nakakatakdang dumalo bilang panauhin si Asia Grandmaster Eugene Torre sa gaganapin na National Master Gisirio Asing Badiliez Memorial Tournament sa 4 at 5 ng Mayo na gagawin sa bayan ng Moalboal sa katimugang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Ang nasabing 2 na chess tournament ay may 3 division, ang Open, Class B at TD, kung saan sa Open Division ay maaaring sumali ang mga dayo at mga magagaling na manlalaro ng Moalboal habang ang Class B ay para sa mga lokal na manlalaro ng Moalboal. Umaasa ang mga tao sa likod ng chess tournament na maliban sa mabigyang pagkakataon na makipagtunggali sa mga magagaling na manlalaro ng chess ay mabibigyan din sila ng pagkakataon na makatagpo ng mga manlalaro ng chess na may potensyal na magmumula mismo sa bayan ng Moalboal. Ronan?
Yan, panibagong Eugene Torre o panibagong Griserio Badiliez. Taga dyan si Griserio Badiliez sa Cebu.
Ayun, Ronald, ito yung bayan na pinanggalingan niya at saka yung anak niya, ito yung aktibo rito sa ito nga yung pagkakaroon ng chess tournament. Kaya okay. Pinangalan din niya dito yung kay sa kanyang ama.
Sa kanyang ama. Okay. Yes, Nick, meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sudad ng Cebu para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
sbs.com.au